วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่2สิงหาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับผู้ต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำการประท้วงคาม็อบทั่วประเทศก่อนรัฐบาลขยายมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มอีกหลายจังหวัดเพื่อควบคุมวิกฤตโควิด-19ติดตามรายละเอียดการสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับพันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐเชื้อสายไทยเพื่อให้สหรัฐพิจารณาบริจาควัคซีนเพิ่มหลายฝ่ายแสดงความไม่เชื่อใจในคำยืนยันของผู้นำกองทัพและรัฐบาลชั่วคราวเมียนมาว่าจะจัดการเลือกตั้งในอนาคตที่ประกาศออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการแพทย์ของประธานาธิบดีสหรัฐเรียกร้องให้ประชาชนนับล้านยอมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19เพื่อไม่ให้สถานการณ์การระบาดเลวร้ายลงไปอีกและเหตุระเบิดที่ร้านอาหารไทยในนครซานฟรานซิสโกเมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยและพิจารณาปิดกิจการแล้วส่งท้ายวันนี้เรามีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยในสภาวะที่อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องมาฝากครับทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลไทยเข้าร่วมกิจกรรมคาม็อบทั่วประเทศในวันอาทิตย์เพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกเนื่องจากไม่พอใจต่อการดำเนินมาตรการรับมือและป้องกันวิกฤตโควิด-19ขณะที่รัฐบาลประกาศขยายพื้นที่ดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ควบคุมการระบาดซึ่งส่งผลต่อประชาชนราว 40% ของประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลไทยประกาศคำสั่งล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อสูงขณะที่ตัวเลขอย่างเป็นทางการที่ออกมาในช่วงเช้าวันอาทิตย์ระบุว่ามีประชาชนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 18,027 รายและมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อีก133รายส่งผลให้ตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตขึ้นมาอยู่ที่ 615,314 รายและ 4,990 รายตามลำดับครับแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.ประกาศว่ามาตรการที่ถูกยกระดับขึ้นมานี้จะมีผลในพื้นที่29จังหวัดที่ถูกจัดให้เป็นโซนแดงเข้มซึ่งมีการเพิ่มจากตัวเลข13จังหวัดก่อนหน้านี้ครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันอังคารที่จะถึงนี้เป็นเวลา14วันก่อนที่จะมีการทบทวนอีกครั้งในวันที่18สิงหาคมขณะที่รอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวภายในรัฐบาลว่าการดำเนินมาตรการต่างๆนี้จะดำเนินไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกับรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กซึ่งระบุด้วยว่าที่ผ่านมาไทยทำการฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้ว 17.7 ล้านโดสอันหมายความว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจำนวน70ล้านคนยังอยู่ในความเสี่ยงของการติดเชื้ออยู่ครับและสำหรับรายงานพิเศษในวันนี้เอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐเปิดเผยเบื้องหลังการประสานงานเพื่อเข้าถึงวัคซีนโควิด-19ทั้งในส่วนของการจัดซื้อหรือการได้รับบริจาคที่ใช้ทุกช่องทางที่สามารถทำได้มาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันโทหญิงแทมมี่ลดาดักเวิร์ดสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐเชื้อสายไทยซึ่งมีส่วนในความช่วยเหลือจนได้รับวัคซีนเพิ่มเติมจากวัคซีนล็อตแรกที่เดินทางถึงไทยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงการสัมภาษณ์มานำเสนอครับ
And I know our recent announcement is that we'll be sending no less than 1.5 billion doses of the COVID vaccine in fact the goal is 2.5 million but the first shipment will be 1.5
หลังจากที่พันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดวุฒิสมาชิกสหรัฐเชื้อสายไทยออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกถึงความชัดเจนของจำนวนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่สหรัฐได้อนุมัติความช่วยเหลือส่งให้ไทยเพิ่มจากจำนวน 1.5 ล้านโดสเป็น 2.5 ล้านโดสเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในระหว่างงานเสวนาออนไลน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยร่วมกับศูนย์ East West Centerองค์กรวิชาการในกรุงวอชิงตันกลายเป็นประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางนายมนัสวีศรีโสดาพลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเปิดเผยกับ VOA ไทยถึงเบื้องหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มเติมจากจำนวน 1.5 ล้านโดสว่า
ทางสถานทูตได้รับข่าวดีจากทางทำเนียบขาวโดยตรงว่าเขาก็จะให้บริจาควัคซีนให้ไทยเดิมที 1.5 ล้านนะโดสนะแล้วหลังจากนั้นพอเขาประกาศปุ๊บเราก็เริ่มหารือเพื่อที่จะลำเลียงวัคซีนเหล่านั้นไปเมืองไทยอีกสักพักหนึ่งท่านสว.แทมมี่ท่านก็โทรมาหาผมแล้วก็ท่านก็ จ้งข่าวว่าเนี่ยในนามของประธานาธิบดีสหรัฐทางสหรัฐมีความห่วงใยกับประชาชนคนไทยถือว่าเป็นมิตรเก่าแท้ของสหรัฐเพราะฉะนั้นเขาก็จะขอเพิ่มวัคซีนให้เราอีก1ล้านนะก็โดยรวมแล้วก็เป็น 2.5 ล้านล็อตแรกล้าน5นี่ก็ไปถึงเมืองไทยแล้วสัปดาห์นี้แล้วก็ล็อตที่2เนี่ยเราก็กำลังประสานกับทางทำเนียบขาวอยู่เพื่อให้เขาเร่งรัดให้รีบส่งให้เมืองไทย
เอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันเปิดเผยว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้ทำงานอย่างหนักในทุกช่องทางที่เป็นไปได้ในการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรต่างๆในสหรัฐเพื่อเจรจาการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิดซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของทุกประเทศทั่วโลก
ทางสถานทูตเองที่ผ่านมาเราเกือบจะเรียกว่าทุกวันนะประสานกับทั้งฝ่ายบริษัทโดยตรงนะทั้งฝ่ายรัฐบาลทำเนียบขาวกับกระทรวงต่างประเทศและกับสสสวของสหรัฐเพื่อผลักดันให้เขาให้ประเทศต่างๆรวมทั้งไทยเข้าถึงวัคซีนเหล่านี้ได้เพราะมันจะเป็นคำตอบในหลายๆเรื่องทั้งในเรื่องของสาธารณสุขแล้วก็ในเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่มันกระทบทั่วโลกเราก็พยายามเต็มที่นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราก็สนับสนุนให้ชุมชนไทยเนี่ยก็พยายามสื่อกับทางนักการเมืองของสหรัฐให้ช่วยนึกถึงประเทศไทยให้ไปผลักดันกับทางรัฐบาลของสหรัฐอีกทางหนึ่งด้วยครับ
นายมนัสวีกล่าวต่อไปว่าวัคซีนที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐในจำนวนดังกล่าวไม่ใช่ส่วนเดียวกับวัคซีนไฟเซอร์จำนวน20ล้านโดสที่รัฐบาลไทยได้ลงนามจัดซื้อและมีกำหนดส่งมอบในไตรมาสที่4หรือในปลายปีนี้โดยสถานทูตกำลังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะขอให้มีการส่งมอบได้เร็วขึ้นหากเป็นไปได้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย
ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะวิงวอนทางรัฐบาลสหรัฐให้ช่วยเร่งส่งวัคซีนที่เราขอซื้อเนี่ยให้มันเร็วขึ้นให้มันทันกับสถานการณ์การระบาดของโควิดที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ซึ่งแล้วเราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเราก็ยังอาศัย Friends of Thailand บุคคลที่เรารู้จักชาวสหรัฐที่เรารู้จักที่เขามีเส้นสายต่างๆให้เขาช่วยรณรงค์ให้ประเทศไทยอีกรอบนึงเนี่ยอันนี้ก็เราก็ต้องชมพวกบริษัทอเมริกาที่อยู่ในเมืองไทยเพราะเขาก็มีความเป็นห่วงต่อธุรกิจของเขาด้วยกับคนงานของเขาด้วยก็เราก็ใช้ทุกรูปแบบแล้วก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงวัคซีนที่เราลงนามสัญญาสั่งซื้อนะว่าถ้าเราได้เร็วขึ้นก็จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้
นอกจากนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยยังมองถึงความเป็นไปได้ในขั้นต่อไปที่จะพัฒนาและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์กรด้านวิจัยของไทยกับบริษัทเอกชนในสหรัฐในการตั้งฐานการผลิตวัคซีนหรือเวชภัณฑ์เกี่ยวกับโควิด-19 ในประเทศไทยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ก็เราได้ติดต่อกับทุกบริษัทวัคซีนของสหรัฐแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอซื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมกันวิจัยและผลิตวัคซีนซึ่งก็เดินหน้าไปต่อไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็พยายามแมทช์องค์การหรือสถาบันหรือบริษัทต่างๆที่มีความชำนาญที่จะสามารถมาช่วยเป็นพันธมิตรในการผลิตวัคซีนในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ทางกรุงเทพเองก็ได้มีการติดต่อโดยตรงกับบริษัทเหล่านี้เพราะเขามีตัวแทนอยู่ในเมืองไทยนะ
พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการและในส่วนของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านโรคติดต่อของประเทศแสดงความกังวลว่าการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐกำลังเผชิญสถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะเลวร้ายลงเรื่อยๆเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ นายแพทย์ฟาวชีซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ในวันอาทิตย์ว่าทุกอย่างจะเลวร้ายลงและชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะคนจำนวนหลายล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19ซึ่งทำให้สหรัฐต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานครับหลังอัตราผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาชาวอเมริกันบางส่วนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนยอมรับว่ากำลังพิจารณาจะเข้ารับการฉีดแล้วแต่ประชาชนอีกนับล้านยังอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อที่จะไม่รับวัคซีนต่อไปไม่ว่าเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ทั้งหลายจะเฝ้าร้องขอมากเท่าใดก็ตามและในการสัมภาษณ์ล่าสุดนี้นายแพทย์ฟาวชีระบุว่าการเข้ารับวัคซีนจะช่วยปกป้องตนเองจากอาการป่วยหนักรุนแรงหรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตขณะที่ผู้ที่ยังได้รับการฉีดวัคซีนคือผู้ที่ส่งเสริมให้มีการแพร่กระจายของไวรัสครับล่าสุดสหรัฐรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายวันที่กว่า 70,000 คนซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเกือบ 60,000 คนต่อวันในช่วง6สัปดาห์ก่อนมาสู่ระดับที่เคยบันทึกไว้ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครับโดยสาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากนั่นก็คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่มีการพบครั้งแรกในอินเดียหน่วยงานติดตามสถานการณ์การระบาดบางแห่งประเมินว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐน่าจะพุ่งขึ้นถึงระดับ 140,000 ถึง 300,000 รายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเพราะความสามารถของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่ติดต่อกันได้ง่ายและกระจายไปทั่วประเทศครับไปต่อกันที่เมียนมาครับสภาบริหารแห่งรัฐประกาศตั้งตนขึ้นเป็นรัฐบาลรักษาการของประเทศโดยพลเอกมินอองหลายดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังผู้นำกองทัพรายนี้ออกมาย้ำแผนที่จะจัดการเลือกตั้งที่มีพรรคการเมืองทั้งหลายเข้าร่วมในอนาคตครับการแถลงตั้งรัฐบาลรักษาการเมียนมาในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นมีการออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ของประเทศหลังกองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อ6เดือนก่อนโดยระหว่างการอ่านแถลงการนั้นพลเอกมินอองหลายยืนยันความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคณะผู้แทนพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนด้วยครับชาเหลียงผู้อำนวยการองค์กร Hornbill Organization ซึ่งเป็นกลุ่มสังเกตการเลือกตั้งบอกกับ VOA ว่าการเลือกตั้งในเมียนมานั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วง2ปีข้างหน้านี้โดยระบุว่าที่ผ่านมาการเลือกตั้งมักเกิดขึ้น3ปีหลังเกิดเหตุรัฐประหารยึดอำนาจและว่ายังเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากว่ากองทัพเมียนมาจะจัดการเลือกตั้งภายในเวลา2ปีจากนี้จนกว่าจะมีการประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนออกมาก่อนครับขณะเดียวกันไซนุนวินรองประธาน Chan National League for Democracy หรือ SNLD ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านตัวแทนชนกลุ่มน้อยแสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่กองทัพเมียนมาตั้งใจจะทำเช่นกันส่วนคินซอวินผู้อำนวยการสถาบันแทมปาดิป้าอินสติทิวซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวในนครย่างกุ้งกล่าวว่าการที่กองทัพประกาศว่าจะจัดการเลือกตั้งในช่วง2ปีข้างหน้านั้นเป็นเรื่องที่ยังเชื่อไม่ได้และระบุด้วยว่าตนไม่เชื่อว่าอาเซียนจะมีความสามารถที่จะเข้ามาดูแลปัญหาในเมียนมาแม้จะแต่งตั้งตัวแทนเข้ามาไกล่เกลี่ยสถานการณ์ได้ก็ตามครับแต่นันดาฮลามินโฆษกและเลขานุการของพรรค Union Solidarity and Development Party ซึ่งสนับสนุนกองทัพเมียนมาแสดงความมั่นใจว่าประธานสภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมาจะดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามที่ประกาศย้ำไว้ครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกคิมโยจองน้องสาวผู้นำเกาหลีเหนือออกมาเตือนว่าการเดินหน้าซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะทำให้ความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลกรุงเปียงยางและรัฐบาลกรุงโซลยกระดับยิ่งขึ้นไปอีกครับสำนักข่าว AP รายงานว่าสื่อทางการของเกาหลีเหนือเปิดเผยคำแถลงของคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือออกมาในวันอาทิตย์หรือไม่กี่วันหลังรัฐบาลของสองเกาหลีเพิ่งกลับมาเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างกันที่ถูกปิดลงไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่แล้วโดยสารล่าสุดนี้พุ่งเป้าไปยังเกาหลีใต้เป็นหลักครับและทำให้ทฤษฎีว่ากรุงเปียงยางพยายามผลักดันให้กรุงโซลคุยกับสหรัฐให้ยอมลดท่าทีและผ่อนปรนมาตรการต่างๆให้กับตนระหว่างที่การเจรจาทางการทูตประเด็นนิวเคลียร์ยังค้างคาอยู่ฟังดูมีน้ำหนักมากขึ้นคำแถลงของคิมโยจองระบุว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาตนได้ยินเรื่องราวที่ฟังแล้วไม่สบอารมณ์เกี่ยวกับโครงการร่วมซ้อมรบระหว่างกองทัพเกาหลีใต้และกองทัพสหรัฐที่จะเดินหน้าตามแผนและกล่าวว่าตนมองเรื่องนี้ว่าเป็นการโหมโรงอันไม่พึงประสงค์ที่อาจบ่อนทำลายความประสงค์ของผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือและใต้ในการเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และที่ทำให้หนทางพัฒนาความสัมพันธ์เหนือใต้ดูมืดมนลงด้วยครับน้องสาวผู้นำกรุงเปียงยางกล่าวด้วยว่ารัฐบาลและกองทัพเกาหลีเหนือจะเฝ้าติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะที่ชองซองชางนักวิเคราะห์ประจำสถาบันเซจองอินสติทิวซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนในเกาหลีใต้ให้ความเห็นว่าคำแถลงของคิมโยจองก็คือคำร้องขอให้มีการยกเลิกการร่วมซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐซึ่งรัฐบาลกรุงโซลไม่อาจยอมรับและทำตามได้ครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington กลับมารับฟังข่าวกันต่อครับเจ้าของร้านอาหารไทยที่ถูกก่อเหตุระเบิดจนร้านได้รับความเสียหายในนครซานฟรานซิสโกกำลังตัดสินใจว่าจะยุติกิจการและย้ายออกจากที่ตั้งปัจจุบันหลังได้รับผลกระทบยอดขายลดน้อยลงตั้งแต่เกิดเหตุและไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัยขณะที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้ครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ไทยส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมานำเสนอครับ
หน้าประตูตรงนี้เนี่ยที่เป็นรอยลงไปซึ่งมันรุนแรงอ่ะซึ่งมันไม่ใช่การทุบกระจกธรรมดามันคือการแบบเหมือนวางระเบิดหรือว่ายิงระเบิดเข้ามาอันนี้เราก็ไม่รู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
พินโยเจริญสุขเจ้าของร้านละพัดไทยนูโดบาร์ในเขตเทนเดอร์ลอนใจกลางนครซานฟรานซิสโกชี้ให้ดูจุดที่เกิดการระเบิดบริเวณกระจกหน้าร้านในช่วงกลางดึกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจนสร้างความเสียหายไปทั่วบริเวณกล้องวงจรปิดภายในร้านสามารถบันทึกภาพขณะเกิดเหตุได้แต่ไม่สามารถชี้ให้เห็นว่าอะไรคือสาเหตุของการระเบิดครั้งนี
้ไม่ได้หลายประเด็นเป็นไม่ได้หลายประเด็นอาจจะเป็นเอเชียนเฮดหรือเฮดคายมหรือว่าอาจจะทำเพราะสนุกสนานทำเพราะแรนดอมอันนั้นก็พูดยากตอนนี้ก็ตำรวจก็กำลัง FBI ตอนนี้ก็คนก็กำลังส่งว่าต้องมีการอินเวสติเกตให้ซีเรียสเข้มงวดเพื่อให้จับคนร้ายมาให้ได้เพราะไม่งั้นมันก็คือเป็นตัวอย่างให้เพราะตอนนี้เรื่องมันใหญ่ไปแล้วว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยนะเนเบอร์นี
้ย่านเทนเดอร์ลอนเป็นย่านเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งนครซานฟรานซิสโกส่วนใหญ่เป็นแหล่งที่พักอาศัยและร้านอาหารที่ดำเนินกิจการโดยชาวเอเชียแต่ปัจจุบันกลับได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเสื่อมโทรมและเป็นย่านที่มีสถิติอาชญากรรมสูงที่สุดแห่งหนึ่งในนครใหญ่แห่งนี้
ตรงที่ผมอยู่เขาเรียกเทนเดอร์ลอยก็คือเป็นแหล่งที่โฮมเรดอยู่เยอะแล้วก็พวกขายยาพวกอะไรมันมีเยอะอยู่มากเนเบอร์นี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยสะอาดแล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องมีการระเบิดกันคือการระเบิดนี่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงไปหน่อยส่วนใหญ่ก็จะมีการทุบกระจกธรรมดาเอาหินปาใส่หรือเอาไม้ตีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติของเนเบอร์นี้แต่ทุกคนเขาก็ป้องกันด้วยการเอาไม้มาปิดประตูเอาไม้มาแต่ร้านผมเนี่ยเผอิญมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราก็คิดว่าของเราน่าจะโอเคแต่สุดท้ายก็มันก็เกิดเหตุการณ์จนได
้เชฟพินโยอาศัยที่นครซานฟรานซิสโกมาเกือบ20ปีก่อนจะลงทุนเปิดร้านอาหารบริเวณนี้เมื่อ4ปีก่อนสิ่งที่เขารู้สึกได้หลังเกิดเหตุครั้งนี้คือความเป็นกังวลและความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของทั้งตัวเองพนักงานในร้านและที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าซึ่งจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด
แย่นะครับก็รู้สึกแย่เพราะว่าธรรมดาเราเจอโควิดนี่มันก็แย่อยู่แล้วเรายิ่งมาเจออย่างนี้ด้วยก็เลยแบบก็คนก็คงกลัวก็คงไม่กล้ามากินร้านผมก็ทำให้ลูกค้าผมตกหายลงไปคิดว่าเขากลัวหรือว่าเขายังไงเขายังดูท่าทีอยู่ว่าจะเข้ามากินแล้วปลอดภัยไหมผมว่าจะเป็นจุดนั้นมากกว่า
แม้จะยังคงพยายามดำเนินธุรกิจต่อไปเพื่อความอยู่รอดแต่ตอนนี้พินโยกำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจว่าจะเดินต่อหรือพอแค่นี้สำหรับธุรกิจร้านอาหารใจกลางเมืองใหญ
่จนนี้เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเพราะผมว่ามันไม่เหมือนก่อนแล้วทุกอย่างมันไม่เซฟมันแพงค่าใช้จ่ายสูง cost of living มันแพงมากค่าเช่าก็แพงแท็กก็แพงผมครอบครัวผมก็รู้สึกว่าผมอยู่แถวนี้มันไม่ปลอดภัยผมมีลูกสาวแต่ผมก็ไม่อยากให้ลูกสาวผมอยู่ในเนเบอร์นี้แล้วมันไม่เซฟตี้สำหรับครอบครัวผมก็ไม่อยากอยู่
แม้จะยังไม่มีความชัดเจนถึงสาเหตุของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตำรวจนครซานฟรานซิสโกก็ยังอยู่ในระหว่างการหาหลักฐานและสืบสวนเพื่อหาตัวคนร้ายแต่ข้อมูลจากสมาคมผู้ค้าและธุรกิจของย่านเทนเดอร์ลอนระบุว่าเจ้าของกิจการในย่านนี้ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวเอเชียต่างเคยถูกบุกรุกทำลายข้าวของและชิงทรัพย์บ่อยครั้งมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงหลังการระบาดของโควิด-19 ที่ยาวนานมาเกือบ2ปีพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงที่2สุนิสาลีนักยิมนาสติกหญิงวัย18ปีผู้ทำสถิติเป็นนักกีฬาอเมริกันคนที่6ในประวัติศาสตร์ตัวแทนสหรัฐและนักยิมนาสติกอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันประเภทบุคคลแบบรวมอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพลาดโอกาสคว้าเหรียญทองจากอุปกรณ์บาต่างระดับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถนัดที่สุดของเธอครับสำนักข่าว AP รายงานว่าแม้สุนิสาหรือสุนีจะได้ชื่อว่าเป็นนักยิมนาสติกผู้มีฝีมือดีที่สุดรายหนึ่งโดยเฉพาะในอุปกรณ์บาร์ต่างระดับแต่ความสำเร็จนั้นทำให้เธอกลายมาเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในสหรัฐอย่างรวดเร็วและกลายมาเป็นสิ่งที่นักกีฬาอเมริกันเชื้อสายม้งรายนี้ยอมรับว่าทำให้เธอวอกแวกเสียสมาธิจนทำให้เธอต้องผิดหวังและได้เพียงเหรียญทองแดงจากการแข่งขันในอุปกรณ์ถนัดของเธอในการแข่งขันวันอาทิตย์ครับรายงานข่าวระบุว่าชื่อเสียงของเธอโด่งดังขึ้นอย่างมากตั้งแต่เมื่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกณกรุงโตเกียวเริ่มขึ้นเมื่อ10วันก่อนและสุนิสาเองบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจทำให้เธอไม่สามารถวางโทรศัพท์มือถือลงได้เลยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่นั่นไม่น่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เธอทำผลงานล่าสุดไม่ดีเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามสุนิสามีโอกาสที่จะชิงอีก1เหรียญในการแข่งขันอุปกรณ์คานทรงตัวในวันอังคารที่จะถึงนี้ขณะที่ตัวเธอคิดอยู่ว่าอาจจะลบบัญชี Twitter ของตัวเองหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้วครับพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้และในช่วงสุดท้ายของวันนี้สภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้การใช้ชีวิตของคนเราต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยในสภาวะอากาศที่ร้อนขึ้นนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับอากาศร้อนได้ฆ่าชีวิตผู้คนปีละหลายร้อยคนองค์การอนามัยโลกประเมินว่าตั้งแต่ปี1998จนถึงปี2017มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 166,000 รายอันเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่รุนแรงซึ่งรวมถึงผู้เสียชีวิตมากกว่า 70,000 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนปกคลุมยุโรปในปี2003แต่ถึงกระนั้นการเสียชีวิตและอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อนก็สามารถป้องกันได้โดยมีขั้นตอนต่างๆมากมายที่ทำได้เพื่อความปลอดภัยในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงมากทั้งนี้มีหลายปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการทำให้ร่างกายเย็นลงในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดตัวอย่างเช่นเมื่อมีความชื้นสูงเหงื่อจะแห้งช้าซึ่งจำกัดความสามารถของร่างกายในการปลดปล่อยความร้อนดังนั้นนอกจากจะใส่ใจในเรื่องของอุณหภูมิแล้วยังต้องใส่ใจในเรื่องของระดับความชื้นอีกด้วยนอกจากนี้ให้สังเกตอุณหภูมิในเวลากลางคืนนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคลื่นความร้อนมักเป็นอันตรายเมื่ออุณหภูมิในช่วงเวลาของกลางคืนลดลงเพียงเล็กน้อยจากระดับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเวลากลางวันร่างกายของคนเราจะซ่อมแซมตัวเองในช่วงกลางคืนในช่วงที่หลับอยู่ดังนั้นอุณหภูมิในตอนกลางคืนที่ร้อนจัดจึงสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อร่างกายมนุษย์อาหารและยาบางชนิดก็อาจจะส่งผลต่ออุณหภูมิของร่างกายได้ตัวอย่างเช่นแอลกอฮอล์คาเฟอีนและน้ำตาลจะทำให้ระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกายอ่อนแอลงในเว็บไซต์ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า CDC อธิบายว่าบางคนมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากความร้อนโดยอายุและน้ำหนักก็เป็นปัจจัยสำคัญของเรื่องนี้ซึ่งผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีและอายุต่ำกว่า2ปีมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากความร้อนมากกว่าคนกลุ่มอื่นสุขภาพโดยทั่วไปก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันนะครับโดย CDC ระบุว่าการเจ็บป่วยในระยะยาวอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและอาการป่วยทางจิตอาจทำให้มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นในเว็บไซต์ของ CDC ได้ระบุอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อนประเภทต่างๆอย่างเช่นอาการผื่นคันจากความร้อนผิวไหม้จากแดดแต่คริวจากความร้อนอ่อนเพลียและโรคลมแดดที่ร้ายแรงที่สุดนอกจากนี้ครับยังได้อธิบายถึงข้อควรระวังรวมถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติอาการที่แสดงถึงความอ่อนเพลียจากความร้อนมีมากมายรวมไปถึงการที่มีเหงื่อไหลออกมามากผิวหนังเย็นชื้นและซีดกว่าปกติหัวใจเต้นเร็วและช้าสลับกันรู้สึกมวนท้องหรือว่าคลื่นไส้ มีอาการปวดกล้ามเนื้อรู้สึกเหนื่อยล้าและมีอาการปวดศีรษะหรืออาจจะถึงขั้นหมดสติได้ผู้ที่มีอาการเหล่านี้ควรที่จะเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นคลายเสื้อผ้าให้หลวมเอาผ้าชุบน้ำที่มีอุณหภูมิเย็นคลุมร่างกายอาบน้ำเย็นแล้วก็ดื่มน้ำหากมีอาการผิดปกตินานกว่า1ชั่วโมงเริ่มที่จะมีอาการอาเจียนหรือว่ามีปฏิกิริยาที่แย่ลงควรที่จะรีบไปพบแพทย์ทั้งนี้ CDC เรียกอาการของโรคลมแดดหรือว่า heat stroke ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินจากความร้อนควรรีบไปพบแพทย์โดยทันทีอาการของโรคลมแดดสังเกตได้ดังนี้อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 39.4 องศาเซลเซียสผิวหนังร้อนแดงแห้งและชื้นหัวใจเต้นเร็วและแรงมีอาการวิงเวียนหรือว่าปวดศีรษะคลื่นไส้สับสนหรืออาจจะหมดสติได้ผู้เชี่ยวชาญของ CDC แนะนำขั้นตอนปฏิบัติเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยรวมถึงการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเมื่อเราอยู่ในภาวะที่มีอากาศร้อนจัดโดยชี้นะครับว่าควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าหลวมๆสีอ่อนแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากการถูกแดดเผาวางแผนกิจกรรมกลางแจ้งอย่างระมัดระวังไม่ควรที่จะอยู่กลางแดดนานจนเกินไปแช่น้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายคอยสอดส่องดูแลคนรอบตัวโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความร้อนเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเตาอบที่ใช้ในการปรุงอาหารเพราะจะทำให้ที่พักอาศัยนะครับมีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ